VOA Washington siaran akhir pekan dari ibu kota Amerika, Washington DC.
Selamat petang, apa kabar Anda di malam minggu ini? Sudah punya rencana? Jangan khawatir, seperti biasa VOA Weekend akan bersama Anda dengan sejumlah informasi menarik yang akan menambah wawasan Anda. Saya Madioni, kali ini
ditemani bersama Aryono Arifin yang akan menyatakan informasi seputar keyakinan dan agama, perempuan dan juga pendidikan. Ringan, tapi seperti kata Yoni tadi, semoga akan menambah pengetahuan kita semua.
Minggu ini, berita mengenai rangkaian acara menjelang Paskah memenuhi laporan-laporan berita di negara-negara dan wilayah yang berpenduduk Kristen.
Nah, ada perayaan Minggu Palem, minggu lalu di Yerusalem, juga di negara-negara lainnya. Di Indonesia, umat Kristen juga merayakannya, ya nggak?
Iya, sepertinya begitu, karena banyak juga postingan teman-teman di sosial media, Ari, yang menunjukkan mereka membawa palem atau menuju gereja.
Waduh, iya itu seru banget ya. Oh ya, tadi menyinggung Yerusalem, Israel tuh memberlakukan pembatasan perjalanan udara karena pandemi, dan itu berarti peziarah Kristen dari seluruh dunia, sekali lagi, tidak akan dapat mengunjungi tempat-tempat tradisional di Tanah Suci pada Paskah tahun ini.
Tapi para pejabat bidang pariwisata Israel terus membangun atraksi-atraksi baru bagi calon peziarah. Seperti dilaporkan Linda Gradstein untuk VOA, nantinya mereka juga punya banyak pilihan untuk dikunjungi ketika bisa kembali berkunjung, Ari.
Oke, baik, selengkapnya kita simak ya bersama Rifan Dwi Astono.
Menurut tradisi Kristen, Yesus dan murid-muridnya banyak berjalan. Dan satu jalan yang mungkin ia lalui setelah penyaliban dan kebangkitannya adalah jejak Emmaus yang baru, jalur sepanjang 18 km yang berawal dari kota Abu Ghosh di Arab Israel ke kota Emmaus. Henry Gorinard, penulis Emmaus Trail Guidebook, mengatakan,
"The Emmaus Trail is a pilgrim's trail. We don't have this very much in Israel."
Jejak Emmaus adalah jalur peziarah. Kami tidak terlalu punya banyak yang seperti ini di Israel. Ada jejak Yesus di Galilee. Jadi pengalamannya kurang lebih sama dengan sedikit perbedaan. Jejak Emmaus bisa Anda tempuh dalam setengah hari. Jalurnya searah dengan bandara. Ini adalah cara yang sangat bagus untuk mengakhiri ziarah, saya rasa untuk merangkum semua yang telah Anda lihat dan merenungkannya dalam perjalanan pulang ke negara Anda.
Menurut Injil Lukas, dua peziarah di jalur itu bertemu dengan seorang pria yang akhirnya mereka kenali sebagai sosok Yesus yang telah bangkit. Jalan setapak itu juga mencakup jalan Romawi dan makam-makam kuno. Perjalanan di jalur itu pun dirancang untuk menjadi aktivitas yang aman dari COVID-19. Kembali, Henry Gorinard.
It's very appropriate for corona time because it is outdoor.
Jalur ini sangat cocok di masa pandemi virus corona karena berada di luar ruangan. Saya sendiri sekarang berbicara tanpa masker dan mungkin tipe ziarah yang seperti ini, cara berziarah seperti ini akan berkembang. Pasti ziarah luar ruangan akan berkembang.
Ketika peziarah selesai berjalan, mereka bisa mengunjungi Museum Terra Sancta di Kota Tua Yerusalem yang dikelola oleh para biarawan Katolik Roma Fransiskan. Banyak dari artefak itu belum pernah ditampilkan sebelumnya. Bapak Stefan Milovic dari Custody of the Holy Land mengatakan,
"These two comes from France. They were gift from the King of France, Le Roi Soleil."
Kedua artefak ini misalnya berasal dari Prancis. Keduanya hadiah untuk Raja Prancis, Le Roi Soleil, Louis ke-14. Monstran ini berasal dari Napoli di Kerajaan Spanyol. Artefak ini adalah hadiah dari Charles ketiga. Dan di sebelah sini adalah hadiah-hadiah dari Austria, dari abad ke-18.
Austria, from the 18th century.
Museum ini dibangun di bawah gereja Saint Xavier Franciscan di Kota Tua Yerusalem. Bapak Stefan mengatakan bahwa Paskah menawarkan kesempatan untuk terhubung kembali dengan agama.
So everybody sees Jesus the Christ with his own eyes.
Jadi setiap orang melihat Yesus dengan matanya sendiri, dengan budayanya sendiri, tetapi imannya sama. Penting untuk dapat melihat objek yang sama, keyakinan yang sama, dengan mata orang yang berbeda-beda. Jadi menurut saya, kebudayaan dapat membantu orang-orang untuk membuka mata mereka melalui keindahan, dan untuk melihat bagaimana orang lain melihat keyakinan yang sama.
Open their eyes and to see how other people see the same faith.
Dan menjelang Paskah berikutnya, ia berharap jalan-jalan Yerusalem akan sekali lagi seperti yang telah berlangsung selama berabad-abad dipenuhi para peziarah. Rifan Dwi Astono, VOA, Washington.
dari VOA di Washington DC bersama Madeoni dan Aryono Arifin. Yeah. Ari masih ingat nggak dengan pepatah soal buah?
Pepatah soal buah? Yang mana yang ini? Yang buah durian, buah kedondong. Tetap keren dong. Bukan. Atau ini, atau buah jatuh tidak jauh dari sarangnya.
Tidak jatuh dari makan pohonnya. Buah. Ya ampun, Ari ternyata pakar peribahasa dan pepatah ya. Lengkap banget. Iya, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Profesi, hobi, atau kesukaan anak, ini seringkali terinspirasi dari orang tuanya. Benar kan?
Ya, betul banget. Dan kalau orang tua jadi tentara, anak juga bisa jadi tentara ya nggak? Orang tua jadi dokter, orang tua jadi seniman, anak juga pengen jadi dokter yang bermain musik umpamanya gitu kan.
Iya.
Tapi juga ada pepatah lain ini berlaku di bidangnya yang sangat langka nih, seperti perempuan pada militer.
Iya, bagaimana rasanya jika bertugas di dinas militer di sebuah negara yang disebut-sebut sebagai negara paling berbahaya di dunia bersama ibu?
Waduh, wah itu belum bisa ketebak tuh gimana rasanya tuh.
Iya, tapi ini terjadi di Afghanistan, Ari. Kita simak saja, Laila dan Amina Sadat, ibu dan anak yang sama-sama berdinas di militer Afghanistan. Selengkapnya disampaikan Eva Masrieva.
Pendengar, lepas dari semua rintangan yang ada, Laila Sadat dan putrinya yang berusia 19 tahun, Amina, dengan bangga berdinas di Tentara Nasional Afghanistan. Keduanya berdinas di 207 Zafar Corps di Provinsi Herat, di mana mereka juga menjalani latihan di pangkalan militer di sana. Amina memulai karirnya di militer 4 bulan lalu. Kami berharap dapat mencapai perdamaian di negara ini, di mana hak-hak perempuan dihormati, dan kami akan dapat melanjutkan tugas kami seperti saudara-saudara laki-laki kami. Demikian ujar Amina. Tapi Amina kini juga khawatir jika perjanjian damai yang mungkin tercapai antara Taliban dan pemerintah Afghanistan tidak dapat membuatnya berdinas di militer lagi. Rezim Taliban yang melindungi pemimpin Al-Qaeda Osama bin Laden memimpin Afghanistan sebelum invasi Amerika tahun 2001. Tetapi sejak Amerika dan Taliban pada awal tahun ini menandatangani perjanjian untuk mengakhiri perang terlama dalam sejarah Amerika, satu perjanjian yang juga mempertimbangkan pembicaraan damai antara Taliban dan pemerintah Ashraf Ghani, para perempuan di Afghanistan mulai khawatir tentang kehilangan sebagian hak dan kebebasan yang telah mereka raih 20 tahun terakhir ini. Ibu Amina, Laila Sadat, sudah menjadi bagian dari Angkatan Bersenjata Afghanistan selama 9 tahun. Laila memiliki 5 putri dan 3 putra. Pada tahun 2001, mereka pindah dari kampung halaman mereka di Provinsi Bamyan, di mana Taliban menghancurkan patung-patung Buddha, ke Provinsi Herat. Meskipun khawatir dengan keselamatan putrinya, Laila mengatakan ia menghormati keputusan Amina dan senang melihat Amina kini mengenakan seragam tentara. Afghanistan adalah tempat yang berbahaya untuk setiap orang, ujar Laila. Tapi lebih berbahaya lagi bagi mereka yang berdinas di militer. Dengan menerima seluruh resiko, saya mendaftarkan putri saya di militer karena ia sangat tertarik pada dunia militer dan saya bangga padanya. Demikian tegas Laila. Demi alasan keamanan, Korps 207 tidak mengungkapkan jumlah perempuan yang direkrut, tetapi sebagian besar tentara bekerja sebagai tenaga administrasi, meskipun sesekali mereka juga turun ke lapangan jika diperlukan. Mayor Syayed Ahga, pejabat urusan hubungan masyarakat di Korps 207, mengatakan,
kehadiran perempuan di tentara nasional sangat efektif dan penting. Dan perempuan Afghanistan telah membuktikan bahwa mereka dapat memainkan peran penting bersama mitra laki-laki mereka dalam melawan terorisme.
Pada usia 12 tahun, Amina terbiasa mengenakan seragam ibunya dan menjadi bagian dari dinas militer merupakan impian masa kecilnya. Ketika sekarang saya bisa mewujudkan mimpi, saya sangat gembira, ujar Amina. Tentu saja kapanpun diperlukan, saya siap pergi ke garis depan bersama mitra laki-laki untuk membela negara kami. Dari 180.000 tentara laki-laki di Tentara Nasional Afghanistan, hanya sekitar 3.000 orang perempuan. Kantor berita Associated Press melaporkan juru bicara Kementerian Pertahanan Afghanistan, Fawad Aman, mengatakan 20% posisi di dinas militer dialokasikan bagi tentara perempuan, dan mereka berharap dapat merekrut lebih banyak perempuan untuk memenuhi target itu. Saya Fahmi Sreva, VOA, Washington.
Simak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu di radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga perkembangan berita terkini lewat situs kami di www.voaindonesia.com.
Untuk Anda penggemar podcast, jangan ketinggalan untuk follow berbagai podcast produksi VOA Indonesia di platform streaming kesayangan Anda. Ada VOA This Morning, In Case You Missed It, Kudos, dan BTS Gedung Putih.
VOA Weekend dari VOA di Washington DC bersama Made Yoni dan juga Aryono Arifin. April seperti bulan-bulan lainnya yang juga banyak memperingati hari khusus.
April maksudnya?
Bukan, hari bumi. Ini kan nanti kan tanggal 22 April nih.
Oh iya.
Iya, meski masih agak lama, tapi isu-isu terkait bumi sudah mulai diangkat. Segala seputar upaya menjaga bumi umpamanya.
Iya, hampir semua sekolah di Kenya menggunakan bahan bakar kayu kan untuk memasak makanan siswa-siswanya.
Ya, tetapi sebuah kampanye pemerintah menjelang Hari Bumi tanggal 22 April menyasarkan agar sekolah-sekolah beralih ke penggunaan bahan bakar yang lebih bersih pada akhir tahun ini.
Nah, laporan Victoria Amunga disiapkan tim VOA berikut ini.
Di sekolah Alliance High School di Kiambu County, Kenya, pekerja memasak makanan siang untuk sekitar 2.000 anak laki-laki. Tugas itu menjadi lebih mudah sekarang sejak sekolah beralih ke penggunaan LPG untuk memasak 3 bulan yang lalu. Namun, kebanyakan sekolah di Kenya tidak bisa menanggung beban peralihan ke jenis bahan bakar baru ini untuk memasak, padahal hal ini mampu mengurangi emisi karbon di atmosfer. Direktur Urusan Energi dan Lingkungan Hidup dari Pillar Equity Group, Eric Naivasa, mengatakan,
"The second thing is the issue of financing. Inability of the institution to find resources to be able to pay for the upfront cost of installing the infrastructure."
Hal kedua adalah isu ketidakmampuan mendanai dari berbagai lembaga, terutama menemukan sumber dana yang bisa membayar biaya uang muka pemasangan sarana baru itu. Tantangan itulah yang kami coba atasi.
Pejabat di sekolah Alliance High mengatakan pemasangan sistem untuk bahan bakar yang bersih di sekolah menuntut banyak dana, tetapi bisa dilakukan. Sebagaimana dijelaskan oleh kepala sekolah Alliance High, William Wangi.
You realize that we have used the same infrastructure like we had earlier, we have not changed. So the issue of saving on energy, whatever energy is there.
Anda lihat saja, kami menggunakan sarana seperti yang kami miliki sebelumnya. Kami tidak berubah, jadi isu penghematan energi, perubahan apapun, kami masih sama.
Penguasa Kenya menanggapi absennya kesadaran akan penggunaan bahan bakar yang lebih bersih ini dengan mendirikan pusat-pusat di mana sekolah-sekolah bisa belajar tentang berbagai teknologi energi bersih yang tersedia. Pakar ekonomi di Otoritas Lingkungan Nasional, Obadiah Mungai, mengatakan,
"So one of the things we do at the Green Points is to showcase renewable energy technologies. Yeah, clean cooking solutions. We have schools coming to those green points to learn."
Jadi salah satu yang kami lakukan di pusat hijau ini adalah memeragakan teknologi energi terbarukan, solusi memasak secara bersih. Sekolah-sekolah datang ke pusat hijau ini untuk belajar solusi-solusi ini dan bagaimana memperbesar fasilitasnya.
Organisasi-organisasi yang berusaha menggalakkan masak secara bersih ini mengatakan keterbatasan akses Kenya ke teknologi memperlambat peralihan ke bahan bakar yang lebih bersih. David Nugi adalah CEO dari Clean Cooking Association di Kenya dan dia mengatakan,
"Some of these solutions are actually not made in Kenya. As much as we try to support locally available products, some of these technologies, which are very good technologies, or parts."
Beberapa solusi ini bukan berasal dari Kenya, meskipun kami sangat ingin mendukung produk yang dibuat di dalam negeri. Beberapa teknologi ini yang sangat baik atau sebagian sangat baik harus diimpor. dan kemungkinan dirakit di Kenya agar bisa digunakan.
Sejauh ini, 11 sekolah telah beralih dan menggunakan bahan bakar yang lebih bersih. Pemerintah Kenya berharap pada akhirnya, semua sekolah di negara itu bisa beralih ke bahan bakar yang lebih bersih.
VOA Weekend dari VOA Washington DC, demikian tadi informasi ringan, tapi semoga bisa menambah cakrawala wawasan Anda.
Sudah waktunya kami berdua, Aryono Arifin di sini.
Dan Madioni undur diri, tapi kita akan bertemu lagi esok minggu di acara yang sama.
Oke, simak terus VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu melalui radio kesayangan Anda. Selamat berakhir pekan, dan...
Bye!
Bye-bye!
The Voice of America. VOA.